Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Евразвяз принял решение припинить на 4 месяца санкции в дотычности до белорусских державных службовцев, бизнесовцев и компаний. Это решение мае набыть моц 30 кастрычника. У ночь с 29 на 30 кастрычника 1937 года сталинские карники расстреляли в Менску десятки белорусских письменников. Былый политвязень кандидату президента Миколай Статкевич закликал провести у вечера мемориальную акцию каля будинка КДБ и Министерства внутренних справ на проспекте Незалежности. У Могилёве упершыню за шмат гадоў показали беларускамоўную оперу. Спектакль «Сівая легенда» поводле одноименной оповести Уладзіміра Караткевича в областный центр привез Национальный академичный великий театр оперы и балету. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Далее в нашей программе «Вольная студия». У Менском центре сучасного мастерства прошла выстава Андрея Такинданга под назвой «Крыжовый шлях». Те легко даются молодым творцам сакральные сюжеты. И на во что музыкам, якія користаются слухацким поспехом, уличные выступы. Про гэта да и іншае с мастаком и музыком гутарыць Михась Скобла.
Андрусь, витаю вас у нашей студии. Я думаю, что для многих это было довольно нечакано. Молодый мастак, первая персональная выстава, и раптом такая серьезная тема, как «Крыжовый шлях». Как вы отважились, какие были внешние и внутренние мотивы, чтобы распачать такую працу?
Ну, для меня это было так само нечакано на самой справе. И, когда сказать про религийную тематику у живопису, то я и остерогаюсь. На мою думку, все самое лепшее у сакральным живопису уже зроблено давным-давно. У нас есть цудовный белорусский иконопис. Вельми цудовные узоры менавіта религийного мастацтва. А теперь, когда я часом гляжу на сучасные творы мастацкие, то они бывают попсовые, меня часом раздражняют. Вось. И я долгий час остерогался браться за некие сакральные сюжеты. Але мой знакомый, ксёндз Миколай Липский.
Лучайская парафия
так, на Поставщине. Наш любимый регион. Там бываем и с музыками, с концертами досить часто. И отримал я такую пропанову настойливую. Долго вагался и спробовал некогда для себя потлумачить, как я могу, звычайный там мастак, браться вот за высокие темы. Потому что, ну, это мне не властиво.
И скажите, вот это ваши працы, эти образы, они что, по задуме ксенза, они потом будут находиться в храме?
Особливость этих образов, которые выставлялись в Центре сучасного мастацтва, у тем, что они робились не для помешкания. Они не могут працевать у просторы храма. Они будут находиться на могилках у вёсцы лучшей. Там будет такий крыжовый шлях. Махчыма, нехто бывал у Мосыры. Вось, и там есть просто крыжовый шлях на улице. Каплички невеликие. На лучайских могилках будет то же самое.
Неяк гостем вольной студии был латышский поэт Улдис Берзинш. Он, до речи, переклал на латышскую мову Библию. Так он признался, вот, коли перекладал, то тримался вельми такого строгого посту. Коли вы писали свой крыжовый шлях, так само неяк адмыслово рыхтавалище?
Коли я писал крыжовый шлях, ну, мне был бар'ер нейкі. Мне было, па-першае, ну, неяк страшна, і вось я ведаў, што напэўна трэба і сапраўды рыхтавацца, але я неяк натыкнуўся на дзённік каталіцкай святой Фаўстыны.
Дарэчы, гэты дзённік нядаўна выйшаў на беларускай мове ў перакладзе Хрысціны Лялько.
Так. І Фаўстына, яна замовіла мастаку абраз Хрыста міласэрнага. Ён зараз надзвычай папулярны. Абраз 20-га стагоддзя, можна сказаць, сучасны. Калі яна пабачыла гэты абраз, яна расплакалася, таму што сказала, што гэта не тое, што я бачыла, не той Хрыст, с которого я бачил, и близко не такие прыгожие. После ей заявился Христос и сказал: «Супокойся, каштовность этого образа не у тем, что мастак не круто зарабил, а она с усим у иншим». Я подумал так само: Андрус, расслабься, каштовность крыжового шляху не у моем умельстве, те у моих неких потугах, а у самим сюжете. И я, ведомо, шел от сюжету, потому что сюжет он классичный. Я памятал, что я раблю крыжовый шлях, развожал, часом слухал Евангелие. Когда працевал, то зараз зручно можно включить аудиобиб и слухать просто. Але нечего специального, неких ритуалов, то я не выконывал, не притримливался. Я был как народный белорусский иконописец, как богомаз, так.
Андрей, вот, когда доводится мне размовлять с небелорусскомовными святарами, нередко доводится чуть от них, что супокойтесь вы с этой мовой. Бог разумея все мовы. А для вас истотно, на какой мове отбывается той или иной обрат?
Для меня это истотно, потому что, когда апостолы вышли на публичную публічную дзейнасць, калі ось пасля сашэсця Духа Святога, яны прамаўлялі да розных людзей, і кожны чалавек чуў менавіта казання на сваёй мове. То бок яны прамаўлялі, Бог прамаўляе ў сэрца чалавека на матчынай мове, на зразумелай. Ну, хрысціянскі Бог, ён звяртаецца да чалавека па імені, ён называе яго імя. Таму, паколькі, ну, каталіцкая, хрысціянская, праваслаўная культура, яны завязаныя на слове. Слово было ў Богу, і Бога было слово. І таму вельмі важна, каб гэта слово, яно мела рэзананс у тваім сэрцы.
І важна, на якой мове прагучыць твой адказ.
Так, гэта для мяне важна, таму што ёсць матчына мова, таму зразумела, што калі ты трапляеш у некую экстрэмальную сітуацыю, то ты крычыш ратуначкі. Ты не задумываешся там спасіце, памагіце, а крычыш ратуйце там альбо там памагай Бог.
Мне прыгадалася адна прыпавесць адносна вось закранутай тэмы. Зразумела, што позна ці рана да Бога прыходзяць усе, і вось аднойчы прыйшлі да Бога атэісты. Лёгкі перапалох, там апостол Павел прыбег да Бога: «Господзе, што ім сказаць?» Бог так падумаў: «Скажы, што мяне няма». То бок у гэтай прыпавесці пра што? Пра тое, што Бог стараецца гаварыць да людзей кожнаму на даступнай яго мове, пра што вы і гаварылі. Скажыце, а на якой мове вам найлепш размаўляць з Богам? На мове жывапісу, на мове музыкі, бо вы яшчэ і музыкант, ці на мове слову, паколькі вы яшчэ і паэт?
І жывапіс, і музыка, усё гэта заўсёды, нават калі ты пішаш песню пра каханне, калі ты пішаш песню пра радзіму, ці некую жартаўлівую песню, заўсёды адбываецца некі дыялог з Богам. Апынаецца так, што калі вяртацца вось пра некі адмысловы пост, апынаецца так, што уся прастора яна сакральная.
Беларуская мова для вас таксама сакральная рэч?
Беларуская мова — гэта мова, на якой я размаўляю з Богам. Мова для мяне, ну, гэта і вядома, і сродак, але таксама, напэўна, само гучанне мовы таксама для мяне пэўная і мэта.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з мастаком і музыкам Андрэем Такіндангам.
Андрэй, вы пішаце не толькі абразы, але распісваеце талеркі. Ось я з такой цікавасцю паглядзеў у сеціве. На адной з іх вы намалявалі трактар «Беларусь», нейкіх звяроў, падобных на зуброў, і будынкі з выгляду падобныя да нацыянальнай бібліятэкі. І ўсё гэта у вас называецца «Беларускі рай». Так. Я разумею, гэта іранічна, гэта шарж, але калі сур'ёзна, якое вам бачыцца Беларусь вашай мары?
Беларусь маёй мары. Мне пашчасціла, ну, паколькі я музыка, пашчасціла ездзіць па краіне, выступаць у мястэчках, вёсках. Гэта, ну, вялікі прывілей, і я бачу, што надзвычай прыгожая краіна. Вядома, часам сутыкаешся з адчаем людзей, але Беларусь маёй мары, яна заўсёды прысутнічае, нават вось пад гэтым адчаем ці пад п'янствам, пад некімі няўдаліцамі нашымі чалавечымі. Заўсёды ёсць гэтая прыгажосць, заўсёды ёсць пэўнае хараство ўзаемаадносінаў паміж нас. Ну, вось Беларусь маёй мары — гэта там, дзе я жыву цяпер.
Яна цалкам беларускамоўная, ці яна мультыкультурная?
Ну, гэта, па-першае, шмат культураў, як у нас і было. Я сумую за беларускімі габрэямі, дзе яны ёсць. У нас вялікая спадчына музычная ад іх засталася. Калі я нават слухаю нейкія свае песні, то я разумею, што там ёсць нейкія габрэйскія матывы. Гэтага не хапае. Не хапае беларускіх прадпрымальнікаў, вяселляў беларускіх. Сапраўды хочацца нейкага руху і сапраўды розных культураў, як у нас і было. Вядома, што павінен быць нейкі моцны струмень нацыянальнай культуры, таму што толькі тады, калі ёсць пэўны нацыянальны вектар, то тады могуць развівацца астатнія меншасці культурныя і цікавосткі. І каб сапраўды Беларусь была багатая на ўсё гэта, то зараз наша такая справа — адрадзіць нацыянальную культуру.
Андрэй, акрамя таго, што вы займаецеся жывапісам, пішаце тэксты, вы яшчэ і музыка. І якраз у гэтай творчай пастасі вас ведаюць вельмі далёка, дзе па Беларусі. І вось, дарэчы, вашаму гурту, які называецца «Рэха», недаўна споўнілася ўжо 10 гадоў. Скажыце, вы чыё рэха? Чый водгук? На што вы адгукаецеся?
Песні «Рэха» — гэта водгук на рэчаіснасць, размова, прыгажуні нашы беларускія, нейкія нават няўдаліцы, як кажуць, траблы, то яны ўсе пераплаўляюцца і гучаць рэхам у песнях. Сапраўды, даўным-даўно, калі мы пачыналі, мы думалі, вось, зробім рок-гурт, будзем падабацца дзяўчатам, і так сабе пасміхаліся. Ну, будзе такое рэха, рэха эстрады.
Але атрымалася, што ў выніку рэха падабаецца не толькі дзяўчатам. Андрэй, а мне згадалася яшчэ адна ваша песня, якая называецца «Няма Беларусі».
Ёсць такая песня.
І там ось такім рэфрэнам праз усю песню праходзіць «Няма Беларусі, няма Беларусі». І мне успомніўся, быў такі гурт, ён, мабыць, і цяпер ёсць, але, на жаль, спявае па-расейску без білета. І вось на пачатку 90-х гадоў, калі ўзнікла дзяржава Беларусь, у іх была такая песня, якая складалася фактычна з аднаго радка.
«Моя краіна Беларусь».
Так, вось так сама памятаеце, «Моя краіна Беларусь». Разоў 20, а можа і больш, паўтараўся гэты радок і успрымаўся залай. Навошта вам у вашай песні такі радок, такі рэфрэн «Няма Беларусі»?
Аднойчы прызадумаўся, што сапраўды быў такі стан, ну, напэўна, у мяне ў галаве, што ёсць розныя людзі са сваімі праблемамі, і не заўсёды яны ствараюць Беларусь. Ну, вядома, што і вось там лірычны герой спявае «Няма Беларусі»,
але там ёсць адказ, шмат галосы,
которые казвае, што жыве Беларусь. Спяваць «Жыве Беларусь» гэты вокліч на пэўным этапе ён спрафанаваўся, ён неяк страціў тую вастрыню, тую шчырасць, якім ён быў калісь, і таму не хацелася чарговы раз крычаць «Жыве Беларусь».
Лепш крыкнуць «Няма Беларусь» і справакаваць усіх гледачоў на гэты сцвярджальны адказ. Ёсць Беларусь,
ну, так,
жыве
натуральна.
Беларусь. Андрэй, гадоў колькі таму вы ладзілі даволі шматлюдныя выступы, вулічныя, у цэнтры Менску каля ратушы. Чаму яны спыніліся? Хіба вам было забаронена там выступаць?
Мы ладзілі гэтыя выступы ажно датуль, пакуль не быў выбух у метро. Была такая атмасфера ў краіне, што ну, не хацелася граць. А пачалі мы гэтыя выступы з чаго? Мы хацелі неяк паехаць на славянскі базар там на вуліцы паіграць. І нам нашыя сябры музыкі сказалі, што ой, усіх хапаюць, усіх вяжуць. Тады было ўжо вельмі жорстка з вулічнымі выступамі. І мы падумалі, добра, паміраць дык з песні. Хай вяжуць у цэнтры, пойдзем да ратушы. І неяк мы выступілі, я не ведаю, і ніхто з сілавікоў там не звярнуў ніякай увагі.
І я ведаю, што даволі шмат людзей збіралася.
Так, збіралася шмат людзей, і гэта для нас было...
некалькі сотні.
Так, для нас гэта было такое свята некай свабоды, і мы былі проста пад вялікім уражаннем. Вось, мы так гралі абсалютна без наступстваў, пасля быў перапынак, а пасля мне патэлефанавалі з аддзелу культуры там нейкага району, сказалі, ці не жадайце вы зладзіць афіцыйны вулічны выступ. Я ж расплакаўся, думаю, як у нас у Беларусі вулічны выступ афіцыйны, гэта што гэта такое, гэта немагчыма. У выніку нас запрасілі на пешаходную вуліцу Карла Маркса. Мы пачалі там граць і прыехала МАП. Мне быў такі когнітыўны дысананс, таму што якбы тут гарвыканкам, тут МАП, гэта выступ дазвольны, недазвольны. Пайшоў, паразмаўляў, там нешта яны ўзгаднілі, і мы працягнулі выступаць. І вось так адкрылася наша пешаходная вуліца. Яна ўжо, на жаль, не функцыянуе. Вось цяпер з гэтым трошкі скранулася з месяца. Дзякаваць Богу, у людзей неяк трохі памянялася псіхалогія, і ўжо музыкі выходзяць, граюць. Ну, сам прыносіў комбік, узмацняльнік для канцэрта Лявона Вольскага ў пераходзе падземны. Вось, меў такі гонар, калі вось нават сам Вольскі адзначаў свой дзень народзінаў вулічным канцэртам, то ў нас гэта культура адраджаецца. Вядома, што гэта яшчэ мізер, трэба больш, каб музыка выступала.
Мне гаварыў адзін знаёмы арнітолаг, што птушкі злятаюць у вырай найперш з-за недахопу сонца. Вось бачаць буслы, сонца рэдка з'яўляецца, на небакраі яны раз і маханулі кудысьці ў Егіпет ці дзесьці яшчэ далей. Вы ж таксама чалавек сонечны, энергічны, жыццялюбны. Вам сонца ў Беларусі хапае?
Часам не хапае, але што зробіш? Сонца – гэта і твае сябры, гэта нейкія удачы, усмешкі на вуліцах. Таму стараюся назапашваць усё добрае, што з чым сутыкаюся ў жыцці, каб пасля ўзімку не было так маркотна.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў Андрэй Такінданг, мастак і музыка, лідар гурту «Рэха». Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Такім чынам заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 да поўначы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передач. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111, у Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 102.